Dëgjues së nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Komisionari Fylle inkurajon Kosovën për bashkëpunim fqinësor. Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dačić thotë se marrëdhëniet Kosovë-Serbi janë larg normales. Këshilli i Evropës mban takim për Ukrainën, theksohet rëndësia mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një bisedë me drejtorin e ri të Teatrit Kombëtar të Kosovës, por nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në takimin e sotëm të Këshillit Kombëtar për Integrim të Kosovës ka marrë pjesë edhe komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle.
Kosovo need to continue to drive on reforms. Needs to continue to build bridges to its neighbors.
A i ka thënë se Kosova duhet të vazhdoj me realizimin e reformave, ndërtimin e urave me fqinjët, si dhe duhet të siguroj pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve në ndërtimin e së ardhmës së përbashkët. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se marrëdhëniet e vendit të tij me Kosovën janë larg normales, por megjithatë është shënuar përparim. Në lidhje me forcat armatosura të Kosovës, Dačić ka thënë se ato janë kundër të gjitha vendimeve të OKB-s. Dačić po ashtu ka thënë se Serbia nuk mund t'i vërë sanksione Rusisë në lidhje me veprimet e saj në Ukrainë, sepse Moska nuk ka ndërmarr kur masa të tilla ndaj Beogradit. Ai ka bërë këto komente për gazetën vieneze Presse. Ministri i Jashtëm britanik William Hague ka thënë se Rusia po bën përpjekje të pengojë zgjedhjet presidenciale të 25 majit në Ukrainë. Hague, duke folur në Vienë para takimit të Këshillit të Evropës për Ukrainën, ka thënë se ukrainasit kanë të drejtë të zgjedhin presidentin e tyre. Ngjashëm është shprehur edhe presidenti i Francës François Hollande.
Le seul objectif que nous devons nous tenir, c'est que l'élection.
Objektivi i vetëm që duhet të kemi është që zgjedhjet presidenciale në Ukrainë të mbahen më 25 maj, ka thënë Holland. Qeveria e Shteteve të Bashkuara i ka dhënë miratimin opozitës së moderuar siriane që të hapë misionin e saj diplomatik në Washington. Këshilli opozitar sirian deri më tash ka qenë i përfaqësuar nga një zyrë ndërlidhëse jo formale. Shtetet e Bashkuara e kanë njohur këtë grup si përfaqësues legjitim të popullit të Sirisë qysh në dhjetor të vitit 2012. Presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar një ligj të ri i cili kufizon përdorimin e gjuhës së urryer në arte. Masa është e fundit në serinë e ligjeve që synojnë të forcojnë kontrollin mbi lirinë e shprehjes dhe të internetit. Ligji i ri, i cili hyn në fuqi më një korrik, mbulon letërsinë, teatrin, filmin dhe muzikën. Ligji nuk tregon se çfarë përbën gjuhën e urryer, por parashet gjoba për përdorimin e saj nga 56 dollar për individët deri në 1400 dollar për grupet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës ka vendosur heqjen e klasës së 13 nga sistemi arsimor, pasi thotë se është e mjaftueshme që shkolla mesme të përfundoj me 12 vjet shkollim. Por sipas ekspertëve të arsimit, ky vendim nuk është analizuar mirë dhe mund të ketë pasoja të rënda për nxënësit. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Që nga ky vit shkollor hiqet nga programi klasa 13 e shkollës së mesme të lartë, thonë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, të cilët e konsiderojnë të arsyeshme që shkolla mesme të përfundojë me klasën e 12. Zëvendës Ministri i Arsimit Nat Mustafa thotë se ky vendim është marrë në bazë të ligjit parauniversitar, sipas të cilit i ligj sistemi i arsimit parauniversitar përfundon me klasën e 12. Sipas tij, analizat e ekspertëve të arsimit dhe ankesat e nxënësve dhe prindërve tregojnë se klasa 13 është e panevojshme.
Analizat kanë dëshmuar që shumica e maturantëve në klasën e 12, pra në vitin e fundit të klasës së 12, ata kanë pasur nota shumë të mëdha mesatare të lëndëve, në mënyrë që me emrinjat përqinjën për 3.5, që ka dëto që e ka devalvu qëllimin e ngritjes së cilësis në asem. Gjithashtu ka posova ankesat mes nëzënze dhe prindve që klosa e 13 është një klos nga arkes te për ta dhe ta po dëmtojnë raport me kolegët të tyre që kanë drejtime 12-vjeçare.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e arsimit thonë se nuk ka transparencë të mjaftueshme për ndryshimin e sistemin e arsimit. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se vendimi i Ministrisë së Arsimit për mbylljen e klasës së 13 është vendim i shpejt, jo i analizuar dhe me pasoja për nxënësit.
Jo do të ketë ndikim impakt negativ, sepse shpërdorja e kurrikulave e përbajtjeve programore është bërë për 4 vite. Jo automatikisht, kjo do të prerë nëse vazhdon për këtë nxënësi që janë, do të ketë me pasoja tepër të rënda. Dhe mendoj se këto vendime janë vendime shumë të shpejta dhe mendoj se janë të paanalizuara.
Hyseni madje shpreh se heqja klasës së 13 gjatë këtij viti akademik do të dyfishojë numrin e maturantëve të cilët pritet të konkurrojnë në institucionet e arsimit të lartë.
Këta nxënës përsëri do të jenë të hendikepuar sepse po përfundon vitin pa i realizuar kërkesat kurrikulare. Kështu që edhe në këtë aspekt kjo ka pasoja për cilat nuk është menduar. Edhe mendoj se pasoja do të jenë drejt për drejtë edhe afër gjatë paripareushme në tarnën.
Në krahasim me vite tjera kur numri i maturantëve ka qenë deri në 28.000, gjatë këtij viti mbi 45.000 është numri i maturantëve të cilët do t'i nënshtron testit shtetëror të maturës e me pas t'i drejton universiteteve publike dhe kolegjeve private. Zëvendës ministri i arsimit Nehat Mustafa pranon se gjatë këtij viti akademik do të ketë numër më të madh të kandidatëve për të filluar studimet, por megjithatë ai thotë se janë të përgatitur për të pranuar të gjithë kandidatët potencial. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Valdeta Avdiu, i cili të hënën ka marrë detyrën e drejtorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës, thotë se këtij institucioni i duhet një dorë që ta rifreskoj, ta rigjeneroj dhe ta kthej përsëri në jetë, sepse sipas tij, teatri duket si një stacion treni i braktisur diku në Evropën Perëndimore. Me zotin Avdiu ka biseduar Gresa Kraja.
Zotja Avdiu, komuniteti artistik teatror e ka kundërshtuar emërimin tuaj si drejtori i Teatrit Kombëtar të Kosovës. Madje ka pasur reagime të formës së protestave. Sipas jush, cila ka qenë arsyeja për një pakënaqësi të tillë të këtij komuniteti?
Frika tyre nuk është e bazuar në asgjë. Nuk ka pas protesta. Ka pas një shoqat që mbledh disa nga njerëzit e teatrit, nga aktorët e rinj, sidomos, e cila kishte qenë e politizuar deri në majet kokës, e alheqën nga njerëj që banë politikat kulturore pranë lidhës demokratikët të Kosovës, dhe kërkon dhe politizimin e teatrit. Aja shëqat kishtë qenë edhe jo funksionale, unë do të kishtë ashtru juve një pytje, si menoni ju që një shëqat jo funksionale të kërkoj funksionalizimin e mjefil teatrit, e si menoni ju që një shëqat e politizune të kërkoj depolitizimin e teatrit. Do më thonë, ata njerës, potesa tyre, nuk ka qenë bazuar në fakt apo në diçka, mund do të kishte shqetësuar realisht sikur ata të kishin reaguar në raport me platformën time që kam paraqit për teatrin, pa për fatin e keq. Ata janë thirrë nda kuazi vlera apo janë thirrë në emrat përveçëm njerëzve të tjerë, atë janë këshill. Të sa non stop kanë thonë që nuk kemi asgjë ndaj drejtorit të ri, po ndaj formave të ndryshme ku po të dijon politizimet e gjëra të tjera. Nuk janë marrë fare me platformën që kom paraqitur për ngritjen e teatrit të Kosovës, i cili sot, jo vetëm nga brenda, duket edhe nga jashtë, duket si një ndërtesë apo si një stacion treni i braktisur diku në Evropën Perëndimore, i cili pret një dorë që të vijë ato gjanat e vjetra më nësaj, të rifreskoj, të rigjeneroj dhe të kthej përsëri në jetë.
Edhe përkundër këtyre reagimeve dhe refuzimeve, ju keni vendosur të mos heqni dorë. Si mendoni se do të funksiononi si drejtor kur keni përballë një pakënaqësi të këtill?
Komuniteti apo ti ju pëlqen një komunitet kundërshtues 50 veta që ishin në shoqata atje. Ndërsa komuniteti i cili ka të bëjë me teatrin janë diku mbi 1000 veta dhe mjes është asnjëri nga figurat e mëdha, të cilat posëdojnë vlerat mëdha të teatrit. Nuk janë, asë nuk e ka, për kundra si e kanë pritur shumë mirë ardhjën time si drejtor, dhe më thonë është një pakicë. Edhe ajo pakicë, unë nuk i ka me një, po për kundra si e respektojnë dërsa dhe fejkin e tyre, janë tri edhe nuk njojnë, edhe ndërsa unë si Valdeta Audiu ta thema një që unë jo që nuk hek dorë nga diçka, po ne jemi mësum faktikisht me i bët gjanat ashtu si që shojmë një mësë miri, nuk dëzohme jo para një pak një asigjet 50 personave, edhe nuk dëzohme para asgjoje kërë dim që duhet të bëjmë një pun apo duhet të bëjmë një veprim në shërbim të mirës këtive janë në shërbim të kulturës Kosovës.
Intervistën e plot me Zotin Avdiu mund të gjeni në faqën tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të Eurovisionit thonë se gara evropiane këngës është shtrepësisht jo politike, por me përballjen e Ukrainës dhe të Rusisë në gjysmëfinale, shumë pyetën nëse armiqësitë midis dy vendeve do të reflektojnë në skenën në Kopenhagë. Kronike e korrespondentes Daisy Sindiller. Është vetëm një garë këngë, por kjo nuk i ka ndaluar tifozët e Eurovisionit të pyetën nëse intensifikimi i konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës do të ndikojë ceremoninë e cila nisonte në Kopenhagë. Dhuna vdekjeprurëse në lindje dhe jug të Ukrainës, për të cilën ushtruesi detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka fajsuar Rusinë, ka nxitur spekulime se vendet mund të tërhiqen nga gara e cila si vjet shënon vitin e 59. Dy shtetet do të jenë thuaj se njëra pas tjetrës, me vetëm Azerbajxhani në mes, kur 16 kandidatët e parë të performojnë në natën e parë gjysmë finale. Ukraina, disa konkurentës së cilës në të kaluarën kanë shfrytëzuar platformën e Eurovisionit për slogane antiruse, si vjet ka shkuar në të sigurt. Këngëtarja e saj, Maria Yaremchuk, do të këndoj një këngë dashurie që nuk ka të bëj fare me politikën. Megjithatë, Yaremchuk thot se është thellësisht e shqetësuar me ngjarjet e vazhdueshme në Ukrainë, sidomos me dhunën e 2 majit në Odesa, ku mbi 40 aktivistë pro-rus dhe pro-ukrainas kanë humbur jetën. Natyrisht jemi të shqetësuar, i gjithë ekipi, është e vështirë të përqendrohemi në prova kur mendja jonë është me ata në shtëpi, por kjo nuk do të na pengoj me asnjë kusht. Përkundrazi, të detyron të jesh edhe më i fort, thot Yaremchuk. Rusia në garën e Sivjet me të Eurovisionit garon me binjaket Anastasia dhe Maria Tolmachev. Dy motrat bjonde kanë marrë përsipër detyrën për të zbutur imazhin e Rusisë jashtë, edhe pse balada e tyre mund t'ju bëj përshtypje vëzhguesve Ukrainas me vargjet duke jetuar në kufi afër krimit. Paul Jordan, studiues britanik dhe tifozi devotshëm i Eurovisionit, thot se ka dëgjuar disa murmuritje antiruse te komuniteti i Eurovisionit, jo vetëm për qëndrimin e Rusisë në lidhje me Ukrainën, por edhe për legjislacionin anti-homoseksual. Megjithatë, ai beson se zgjedhja e motrave Tolmachev ka qenë e zgjuar. Tani mbetet të shihet se si do të ndikojë konflikti Ukrainë-Rusi gjatë votimit në Eurovision, ku vendet nuk mund të votojnë për veten e tyre dhe tradicionalisht favorizojnë fqinjet gjeografik. Jordan thotë se në vitin 2005, në prag të revolucionit të portokallt në Ukrainë, Rusia i ka dhënë fqinjet të saj vetëm 2 pikë, ndërsa maksimumi është 12. Tani, me krizën e brendshme në Ukrainë dhe me aneksimin e Krimes nga Moska, është pothuajse pa mundur të përcaktohet se si do të ndahen votat. Zyrtarët e Eurovisionit në mënyrë të vendosur mbrojnë natyren jo politike të garës, duke thënë se ajo është menduar si një mundësi unike për të sjellë familjen pan-evropiane në një fest me muzikë pop dhe kostume ekstravagante. Por Jordan thot se politika do të krijojë rezultatin edhe në gjysmëfinale, edhe në finalen e 10 majit, kur 16 vende do të luftojnë për të drejtën për të mirëpritur garën e këngës vitin e ardhshëm. Tensionet ekzistuese brenda Evropës manifestohen në Eurovision dhe sidomos përmes votimit, thot Jordan, i cili zgjedh Greqinë si favoritë të mundshme për të fituar garën. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Komisionari Fylle inkurajon Kosovën për bashkëpunim fqinësor. Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dačić thotë se marrëdhëniet Kosovë-Serbi janë larg normales. Këshilli i Evropës mban takim për Ukrainën, theksohet rëndësia mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i Uniradës është në orën 16:00. Bashkëmiru të qofshim.